Herre sem lítje blaktæ blæ, bleikan ættar fána. Þegar ég kem að Þórkels bæ, þessis löngu dána.
Mannsöngur úr fyrstu rímu af Hinriki Hillróða eftir Guðlaug Sigurðsson. Áður kunni Íslands þjóð óð af sögum meta skemmti sér við listræn ljóð löngum dægur heta. Rímann snemma vinsæl var, vinirnir hana skráðu, unnendurnir allstaðar, ungir og gamlir dáðu. Hún var barnsins hugaföl, hana vel það kunni, hún var smalandstæradvöl, dykk í hjásetunni. Þegar fjúkið felli bils fjármann herja kunni, hún var gjafi apps og ills út í hjástöðunni. Þegar Kári á þekjum hátt þöldi róm í köldum, kváðu hana drengir dátt á dimmum vetrar kvöldum. Þegar myrkurs blakka brún bætti á kjörinn römmu, rökkur skemmtun höfð var hún af henni ömmu og mömmu. Ef að tíðin yldi brún og aftraði sjóferðinni, dægra stytting holl var hún heima í verbúðinni. Höfð var til að mýkja móð með á hestum lægis, en hetju ljóð og herkvöld góð hörð við fangbrögð ægis. Margra alda skundað skeið skapaði hennar snilli, föru mannsins listi leið landshornanna milli. Henni má hver þjóðtrúr þegn þökkað nokkru gjalda, að tungan klakklaust komst í gegn kúun margra alda. Þessa fornu leika list langar mig að reyna, hætt er við þau frækorn fyrst falli meðal steina.